Сосакийн хөндийдх нэгэн гадсны чуулганд зориулан хийх ажилдаа байхад би санварын төлхөрүүдийн тухай ярихаар Дикний бүлгийн нэгэн залуу ерөнхийлөгчийг урьсан юм. Санварын бүлгийг тэргүүлэн удирдах төлхөрүүдийг эзэмшдэг. Маш чухал албан тушаалуудтайг нь түүнд би ойлгуулахыг хүссэн юм. Эдгээр төлхөрүүдийг барих агуу үүрэг хариуцлагын тухай болон энэхүү бүлэгт хамаарагдах гэдэгт нь ямар онцгой зүйл болох тухай бид ярилцсан билээ. Энэ богино ярилцлагын төгсгөлд бүлэгт нь хідэн гишүүд байдгийг түүнээс асуусан. 14 гэж тэр хариулав. Хідэн итвэхтэй вэ гэж дахин асуув. 12 гэж тэр хариулав. Тэгээд намайг нөгөө хоёр нь яасан бэ гэж асуухад тэрээр би тэднийг бүлгийнхээ идэвхтэй гишүүд болохын тулд хичнээн ажиллах хэрэгтэйг тэр асуув. Тэр их хугацаа орох вэ гэж түүнээс асуухад 3 сар орох байх гэж тэр хариулав. Би түүнд зүтгэл чармалт өгсөн. 3 сарын дараа бараг өдөр бүлгийнх нь гишүүд одоо идэвхтэй болсон гэсэн загт нь түүнээс авсан. Тэрээр тэдэнтэй найзууд болсон төдийгүй нэг нь Дикний бүлэгт элсэж байгаа ба нөгөө нь багшаар томилогдсон гэжээ. Энэ надад итгэхийн аргагүй мэд санагдсан. Энэ сануургаа хүндэтгэж их эзний түүнд өгсөн даалгавруудыг биелүүлэхэд сануурын төлхөрүүдийг хэрэгэлсэн нэгэн гайхамшигт жишээ юм. Сануурын хүчийг ашиглан энэ дэлхий дээр өөрийн ажлыг үүсгэхэд бүх зүйлүүд нь түүнд шаардагдсан гэдгийг би мэдэрсэн. Их эзний үүсгэн байгуулсан төлөвлөгөн гайхамшигтай гэдэг мэдэгдэж байсан. 14 арай хөрөөгийн энэ залуу хүү амьдралынхаа туршид үйлчлэхтэн бэлтгэх үн цэнтэй сургалтын хүлээн авсан юм. 5-6 жилийн дараа тэр амьдралынхаа 2 жилийг Иесус Христийн хожим гүйцэтгэлийн төсөмийн номлогчоор үйлчлэхэд зориулсныг нь харуулсан тэмдгийг пижакен дээрээ зүүсэн байхыг төсөөлж байна. Тэрээр бусдад үйлчлэх санварын зэрэгэ хэрэгэлснээр сурч буй туршлахан дээр мөн түүний энэхүү бэлтгэлийн авцад мянган номлогчдын өнөө үед дэлхий дахин тунхлаж буй Захаас болон сэргээлтийн талаар тэр хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна. Энэ бидний үед, цагийн бүрэн дүүрэн үед сонсож дагсан хэн бүхнийг ажиллахын тулд сайн мэдэн сэргээлтсэн гэсэн Захаасыг биелүүлэхэд чухал байх болно юм. Тэр зүйлүүдийг хийхин тулд тэр энэ бүхэл чадлуудыг бий болгоно. Цагийн бүрэн дүүрэн үе нь өөрийн оюун ухаанд дах шашны тухай эргэлзээг тайлахын тулд хариулт хаан ой модон очин залбирсан 15 арай хүрээгүй нэгэн залуу үзэгдлээр эхэлсэн билээ. Йозеф Смит түүнд илчлэгдсэн гайхамшигт үзэгдлийг дараах үгсээр илэрхийлсэн. Энэхүү гэрэл миний ихт дээр ирэхэд гэрэл гэгээн дүрслэхэн аргагүй ирхэмсэг хоёр хүн агаар зогсож буйг харлаа. Тэдний нэг нь намайг нэрээр минь дуудна нөгөө рүүгээ зааж энэ бол миний хайртай хүү түүний үгийг сонсогтун гэж хэлжээ. Нөгөө рүүгээ зааж энэ бол миний хайртай хүү түүний үгийг сонсогтун гэлээ. Энэ үзэгдэл нь бурхан бидний эцэг болон Иесус Христ түүний хайрт хүү нар нь хоёр салангат хүмүүс гэдгийг илчилсэн юм. Хоёулаа төгс төгөлдөр болон алдаршуулсан бие махбодтой бөгөөд энэ олон зууны туршид бурханы тухай буруу ойлгож байсныг залруулдаг. Иймээс Йозеф Смит итгэлийн тунхаглалыг бичгтээ хамгийн эхэнд нь бид бурхан мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг гэж хэлсэн байдаг үлээ. Анхны үзэгдлээс болоод бошиглогчийн тухай буруу мэдээлэл түүнд итгэхгүй байх зэрэг зүйлүүд гарч ирхийг мэдэж байсан болохоор Иесус Христийн бас нэгэн гэрчлэл болох Мормоны номыг ихэдсэн авчирсан юм. Библийн нандин нөхөр болох энэ ариун сүдрийн эртний үеийн ботин Иесус Христийн мөнхийн сургаалыг бүрэн бүтнээр нь агуулдаг юм. Энэ нь мөн Йосеф Смит үнэхээр бурхны бошиглогч байсан гэдгийг дэлхий дахинд баталдаг. Мормон номын гарч ирэх тухай сургаал ба гэрээнд ийхүү тунхагласан байдаг. Бурхан Йосеф Смит онгод оруулсан тушаалуудыг сургаал ба гэрээнүүд ийхүү тунхагласан байдаг. Бурхан Йосеф Смит онгод оруулсан тушаалуудыг өгсөн. Тэрээр түүнд Мормон номыг орчуулах урдчлан бэлтгэгдсэн байсан хүчийг Тэнгэрээс өгсөн билээ. Энэ унсан хүмүүсийн тухай шастар болон харийнхан бол еврейчүүдэд зориулсан Иесус Христийн сайн мэдээг бүрэн бүтээр нь агуулдаг юм. Энэ илэрхийлэлтээр өгөгдсөн бөгөөд сахиулсан Тэнгэр бусдад болтолч тэднэр дамжуулан дэлхий дахинд тунхаглагдах болно. Энэ ариун судрууд үнэн ба эртний үетэй адил өнөө үед ч Бурхан өөрийн ариун ажилд хүмүүнийг дуудаж тэдэнд илэрхийлдэг гэдгийг баталдаг. Морон номын орчуулга нь гайхамшиг бөгөөд энэхүү номын ариун үндсийн баталгааг өгдөг. Оливер Каудрыг бошиглогчийн бичээчээр үйлчлэхээр 1829 оны 4-р сарын 5-нд Пенсильвани мужийн Хармонд ирэхэд зөвхөн хитгэн хуудас орчуулагдад байлаа. Тэр үдэш Оливер, Йосеф II хамт сун шүн өрөө болтол бошиглогчийн туршлагын талаар ярилцжээ. Хоёр өдрийн дараа 4-р сарын 7-нд тэд орчуулгын ажлаа эхэлсэн билээ. Дараагийн 3 сарын турш Йосеф маш хурдтайгаар орчуулж, ойролцоогоор 500 хэвлэлийн хуудсыг 60 өдөр ажиллан орчуулсан байна. Оливер энэ гайхамшиг туршлагын талаар энхүү бичсэн байдаг. Тэнгэрээс илэрхийлэгдсэн үгсийг сонсож, би агуу талархлаар дүүрэн байсан тэдгээр өдрүүдийг мартахын аргагүй. Өдрөөс өдөрт Морон ном гэж нэрлэгдэх тэр шастар юм уу түүхийг Юрим Фэммер орчуулахаар би түүнд огт зогсолтгүйгээр буулгаж байлаа гэж тэрээр хэлсэн байсан юм. Тэдний ажил илүү давших тусам, Оливер Йосеф II энэхүү номонд бичигдсэн сайн мэдээний талаар маш их сэтгэл хөдлөж байв. Ялангуяа амьлуулагдсан аврагчийн дэлхийн бөмбөр цэсхийн өрн төсхийн хүн төрлөختн дээр эргэжтэй заасан баптизмын сайн мэдээнд тэд сэтгэл дүүрэн байлаа. Баптизмын сайн мэдээний чухал байдал нь тэдний оюун санаанд илүү ойлгомжтой болсон юм. Тэд өөрсдөө хэрхэн баптизмын эзэслийг хүртэх тухай их эзнээс хүчит залбирлаараа асуух ёстойг мэдэж авсан юм. 1829 оны 5-р сарын 15-ны өдөр тэд Саскахана голын дэргэдэх ойд ирж залбирахаар өвдөглөн суужээ. Оливер дараа нь юу болсон тухай ингэж хэлжээ. Гинэд хязгааргүй мөнхийн дундаас аврагч бидэнд хандан ирж, Тэнгэр хуваагдсан бурхны сахиулсан тэнгэр алдар суутаагаар доош бууж ирэн, сэтгэл хөдлөн хүлээж байсан цахиасыг маань бол нүглээ нэмчлийн сайн мэдээний түлхүүрийг бидэнд гардуулсан билээ. Ямар их аз жаргал, ямар их гайхамшиг, ямар их бахтал билээ. Дэлхийн ертөнц гай гайхамшигаар дүүрч самуурсан үед мөн сая сая хүмүүс сохор хүн ханан тулсантай адил тэмтч нь бидэрч бүх хүмүүс эргэлзэн танигэлзэж байх нүдэрээ харж чихээрээ сонссон билээ. Сахиусан Тэнгэр өөрийнхөө Йохан нэртэй шин гэрийн дэх Йохан Баптист гэдэг гэгтэх нь мөн танилцуулав. Тэрээр Йосеф Оливер хоёрын толгоо дээр гараа тавин ингэж хэлжээ. Ахан дүү сүүлчлэгчд мэн. Та нарт Месаягийн нэрээр өмнөөс Захиусан Тэнгэрийн үйлчлэл, намжлал болон нүглээ намжлын тулд усан умбуулан усаар батлуулах сайн мэдээний түлхүүрүүдийг атгадаг Ароны сануурыг олгож байгаа бөгөөд энэ Левигийн хөвгүүд их эзэнд зөв шударгагийн үргэлийг дахин өргөх хүртэл дэлхийгээс авахдахгүй. Тэрээр энэ арууны сануурт гар тавин ариун сүнсний бэлгийг хүч байхгүй. Харин үүнийг бидэнд дараа олгох ёстой гэж хэлээд тэр бидэнд явж усаар батлуул гэж тушааж. Би Оливер Каудриг дараа нь тэр намайг усаар батлах ёстой гэж зааж өглөө. Бид үүний дагуу ярьж усаар батлуулав. Бидэнд тушаасны дагуу эхлээд би түүнийг, дараа нь тэр намайг усаар батлаад, би түүний солгоо дээр гараа тавьж, Арууны зэрэгт батлаж, дараа нь тэр миний толгоо дээр гараа тавьж, надад мөн адил сануурыг олгов. Богн хугацааны дараа дагалдагч Петр, Яхо нар дахин ирж хоёр үйлчлэгчийн толгоо дээр гараа тавин Мелхизедекийн сануурыг олгожээ. Ингээд их эзний нэр дээр үйлдэх хүчний дэлхий дээр дахин оршсон учраас сүмийг албан ёсоор зохион байгуулахыг Йозефт тушаажээ. 1830 оны 4-р сарын 6-нд Нью-Йоркийн Фейетх Питер Уитмерийн гэрт урд нь баптизм хэлгэсэн 6 эр бурхны тушаасны дагуу Иесус Христийн сүмийг байгуулахаар санал нэгджээ. Энэ хугацааны үеэр илэрхийлэлт өгөгджээ. Сонсогдсон та бүхэн шистрийг бичэн үлдээх хэрэгтэй. Үүнд Есүс Смитийг ихэдсэн Христийн энэрлэр Бурхан эцгийн хүслийн дагуу сүмийн ахлагч, Есүс Христийн дагалдагч, бошиглогч, орч хүлэгч ба үзмөрч хэмээн гэж нэрлэх болно гэж хэлв. Ариун сүнсний илэрхийллээр үнд суурийг нь тавьж, хамгийн ариун итгэл сүсэг болголт нь барьж босгох болно. Ингээд сүм нь их эзний жил болох 1830 оны 4-р сарын 6 дахь өдөр байгуулагдсан юм. Иймээс сүмийнхэн, та бүхэн миний өмнө өөрсдийгөө цэвэр ариун байлгагч, түүний та бүхэнд өгөх үг болон тушаалуудыг анхааран сонсох хэрэгтэй. Түүний үгсийг миний өөрийн амнаас гарч би мэтэр итгэл дэвчээртэйгээр хүлэн авахтун гэдгийг би тунхаглаж байна. Ийм хүүхэн төрлөختнийг аврагчийн сургаал заавраар ажиллахаар Иесус Христийн сүм нь энэ дэлхий дээр дахин орших боллоо. Энэ сүм нь их эзний аль эртний үед зохиосон төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдсан билээ. Пол Эфесийн гэгээнтүүдэд ингэж тунхаглаж, тэр заримыг нь элч, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээг тунхаглагч, заримыг нь хончин ба багш болгожээ. Эдгээр нь ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж, Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурхны хүүг мэдэх мэдлэгийн нэгдэл хүртэл төлөвшсөн хүн болтол Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл ингэх ажээ. Үүний үр дүнд бид цаашид хүүхэд байхаа болж давлгаанд энэ тэнд шидэгдэн аливаа нөмрлийн салхи хүмүүсийн ов мэх болон залхаа хуультайны башир арганд туугдахгүй байх болно. Харин хайр дотор үннийг ярин бид тэргүүн болох түүн рүү, Христ рүү бүх талаар өсөх ёстой. Ерөнхийлөгч Хинкли сэргийлтийн талаар ингэж хэлжээ. Олонх зөрчилдөөн, үзэн ядалт, харанхуйдал, муурын байдалтай байсан олон үе удмууд энэ дэлхийдээр оршсны дараа агуу сэргийлтийн шинэ өдөр ирлээ. Энэ гайхамшигт сайн мэдээ эцэг хүү хоёр Йозеф хүүд үзэгдснээр эхэлсэн билээ. Цагийн бүрэн дүүрэнгийн тухайн туяан энэ дэлхийд мандлаа. Өнгөрсөн үеийн сан сайхан тэнгэрлэг бүхэн энэ хамгийн гайхамшигт цаг үед сэргээлтсэн билээ. Бидний захаас нь өөр онцгой билээ. Иесус Христийн сайн мэдээ нь энэ дэлхийд дахин сэргээгцэн гэдгийг бид хүн төрөлхтөн тунхагладаг. Сануурын төлхүүрүүд нь энэ дэлхийд болон тэнгэрт батлах хүчтэйгээр хүмүүс сэргээгцэн гэдгийг бид итгэлтэйгээр тунхагладаг. Эхэзэн өөрийн сануурыг үнчээр эрхлэгч эрх мэдлтнээр дамжуулан гүйцэлдүүлэн түүнтэй хамт амьдрах мөнхийн амьдралд орох зайлшгүй хавралтын ёслолуудыг илчилсэн. Энэ өдөр Библийн бошиглогчийн хэлсэн хожмын өдөр гэдгийг дэлхий дахин тунхагладаг. Энэ Иесус Христос өдөртөн хаанчлалын тул энэ дэлхий дээр дахин ирэхийн өмнөх сүүлчийн цаг үе билээ. Before the coming of our Lord Jesus Christ to rule. Бид та бүхнийг шинээр сэргээгдсэн Иесус Христийн сургаалыг сонсохыг хүсэж байна. Тэгээд тэрхүү сонссон сургаалаа бусад таны сонсож байсан сургаалуудтай харьцуулж байж болох юм. Тэгээд та бүхэн Бурханаас ирсэн байна уу? Эсвэл хувь хүнээс ирсэн байна уу? Сайн мэдэн сэргээгдсэн. Энэ бол Иесус Христийн сүм. Иесус Христийн нэрээр. Иесус Христийн нэрээр. Амен.